А коли якийсь вовк підходив дуже близько, починали розпачливо гарчати. Кільце тоді одразу зворушувалось, вовки схоплювались з місць, пориваючись нетерпляче вперед, і над усім підносилося їхнє завзяте виття й гарчання. Потім вони вляглися, і декотрі з них навіть засинали знову. Але кільце стискалося щодалі тісніше. Потроху, дюйм за дюймом, то там, то сям, вовк підбовзав дедалі ближче, доки вся зграя опинилася, може, не на відстані одного стрибка від Генрі. Тоді він почав вихоплювати головешки з вогнища і кидати ним у звірів. Це викликало поспішний відступ, який супроводило люте виття і перелякане гарчання, коли добре кинута головешка влучала й обпікала занадто зухвалого хижака. На ранок Генрі був знесилений і змарнілий, очі його позападали від безсоння. Ще потемки він зварив собі снідати, а о 9-й годині, коли розвиднілася й вовча зграя відійшла, взявся до роботи, яку обмірковував за цю довгу ніч. Він зрубав кілька молодих ялин і, прив'язавши їх навхрест до стовбурів великих дерев, зробив щось, наче поміст. Потім, перекинувши через нього мотузки від санок, за допомогою собак підняв і поставив там зверху труну. Вони з'їли Біла, може, з'їдять і мене, але вас, добродію, вони не дістануть, сказав він, звертаючись до мерця, похованого на деревах. Упоравшись із цим, Генрі рушив у дорогу. Порожні санки легко мчали за собаками, що гнали чимдуж, як і людина, добре розуміючи, що порятунок їхній якнайшвидше дістатися в форту МакГенрі. Вовки вже зовсім осміліли і бігли спокійною риссю за санками. І поруч, повисоплювавши червоні язики та поводячи ходючими боками, вони були страшенно худі, самі кістки й шкура, та м'язи повипинались мотузям. Аж Генрі дивувався, як вони ще тримаються на ногах і в сніг не падають. Він не зважувався йти до смерку. О півдні сонце не тільки зігріло південну частину неба, але показалось за обрію свій блідий золотистий окраєць. Генрі видалося це доброю прикметою. Дні вже довшали, сонце поверталося. Не встигли ще й згаснути його радісні промені, як Генрі вже отаборився. Лишилося ще кілька годин сірого денного світла і похмурих сутінків, і він використав цей час, щоб припасти якнайбільше хмизу та гілля. Разом з ніччю прийшов жах. Одне, що голодні вовки позухвалішили, а друге, що Генрі цілу ніч не спав. Попри всі зусилля волі, долав його сон, і він так і дрімав, присівши біля вогнища з сокирою між колін і укривалом на плечах, а обабіч щільно тулилися до нього собаки. Серед ночі він прокинувся і побачив перед собою на відстані якихось 12 фунтів великого сірого вовка, одного з найбільших у зграї. Генрі налічив добрих два десятки вовків, що пожадливо зиркали на нього або спокійно спали в снігу. Вони нагадували йому дітей, що зібрались довкола накритого столу і чекають тільки дозволу, щоб допастися до їжі. І ця їжа був саме він. Він роздумував, коли та як цей банкет почнеться. Підкидаючи у вогонь хмизу, він напрочуд ясно відчув, яке дороге йому власне тіло. Він спостерігав дію своїх м'язів і допитливо розглядав дивний механізм пальців. При світлі вогнища він кілька разів поволі згинав їх по одному і усі разом. Потім широко розчепірював і робив такий рух, ніби хапав щось. Він придивлявся до нігтів, натискував ними то дужче, то злегка на пучки пальці і стежив за своїм відчуттям. Усе це захопило Генрі, і він нараз прийнявся любов'ю до свого ніжного тіла, що працювало так чудово, так легко і досконало. Він з острахом глянув на тісне кільце вовків, які сиділи вичікуючи, і його, мов грім, вразила думка, що це пригарне тіло його, ця жива плоть – лише м'ясо. Майбутня здобич для хижаків, які розшматують і роздеруть його своїми голодними іклами. І воно буде їм просто підживком, так само як м'ясо оленів та кролів було не раз йому підживком. Він задрімав неспокійно з кошмарами, а коли прокинувся, побачив перед собою руду вовчицю.